We staan vanoggend stil by verse 38 tot 44 van Lukas 4. Lukas 4 vanaf vers 38 tot 44. En hy, dis Jesus, het opgestaan uit die sinagoge en in die huis van Simon gekom. En Simon se skoonmoeder was aangetast deur 'n ewige koors, en hulle het hom geraadpleeg oor haar. Toe gaan hy oor haar staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale na hom gebring, en hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en gesê, U is die Christus, die Seun van God. En hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus was. En toe die dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek, en die skare het hom gesoek en by hom gekom en hom tegehou, dat hy nie van hulle sou weggaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. En hy het verder in die sinagoges van Galilea gepreek. Jesus het gekom om te preek, en Jesus' prediking het hierso in Lukas 4 begin. Hy het gekom om te preek met gesag, met gesagvolle woorde, en hy het daardie gesagvolle woorde bevestig deur tekens te doen. En hy het die eerste teken gedoen net voor hierdie gedeelte wat ons gelees het, hy het die demoon uitgedryf. Die rede hoekom Jesus gekom het om met gesag te preek, is om sondaars te red, om die evangelie aan die armes van gees te bring, om die koninkryk van God te bring. Dit was die rede hoekom Jesus kom preek het en met gesag kom preek het. Hy het eers in Nasaret gepreek, sy tuisdorp, daar in die begin van hoofstuk 4, en hulle het nie sy woord aanvaar nie, en hulle het hom uitgejaag, en hulle het hom wou doodmaak. Nou is hy in Kapernaum, hy is daar in die sinagoge, en hy het gepreek, en hy wys dat dit wat hy preek waar is. Hy wys vir mense dat hulle sy woorde moet glo, want sy woorde hou die ewige lewe in. Die wat hom toe bekeer en sy woorde glo, sal die ewige lewe hê. En hoe bevestig hy dit? Deur tekens te doen. Hy het gewys, hy het die gesag oor die geestelike. Hy regeer oor die geestelike. Hoe het hy dit gedoen? Hy het die demoon uitgedryf, uit daardie persoon uit. En nou wys hy in hierdie gestuk van ons, wys hy dat hy mag het ook oor die fisiese, oor die liggaamlike, alles wat ons met ons menslike oë sien, deur die skoonmoeder van Simon te genees. So nou wys hy, hy het gesag oor die geestelike en die fisiese. En daarom is dit so belangrik dat mense na sy woorde luister. Jy sien die tekens bevestig daardie woord wat Jesus spreek. Hy wys dan deur die tekens dat sy woord waar is, dat sy woord gesagvol is, en dat hy werklik in staat is om mense te red. Want dit is wat hy kom preek het. Hy het kom preek om mense te red. En nou wys hy dat hy is werklik in staat om mense te red. Te red van die ewige toren van God. Maar op so 'n mate te red, dat mense verander, nou verander. Dit is nie net hierdie red wat Jesus kom doen, wat mense net in die regte verhouding met God bring, nie dit ook. Maar hy kom om mense werklik in staat te stel om te verander. En dit is wat hy nou hierso ook wys in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Nou, nadat hy in die sinagoge daar gepreek het, hy die demoon uitgedryf, gaan hy in vers 38 sien ons, na die huis van Simon, die huis van Simon. Dit is die eerste keer wat ons lees van Simon. Simon, sy skoonmoeder, was aangetast deur 'n siekte. Hierdie Simon is Simon Petrus, ons gaan in Lukas 5 nou 'n bietjie meer in detail leer van Simon Petrus en hoe die Here vir Simon Petrus as 'n apostel geroep het. Maar in elk geval, Jesus is nou daar na die huis van Simon toe. Hoekom hy daarna toe gegaan het, word nie aan ons gesê nie. Dit kan wees na die sinagoge diens het was daar die gewoonte dat die mense saam gekuier het en daar is hy uitgenooi. Die mense het gehoor, sy prediking gehoor, hulle was verslae oor die wonderwerk wat hy gedoen het en daar eindig Jesus op in die huis van Simon. En die Simon se skoonmoeder was siek. Sy het 'n ewige koors gehad, sê ons teks. Sy het nie net 'n koors gehad nie, sy het 'n ewige koors gehad. Nou, dit beteken sy was werklik siek. Sy was bedlaggend. Sy kon nie opstaan nie. Sy kon nie beweeg nie. Sy het miskien koue rillings gehad, wat mens maar daai koue koors wat mens gehad het. Dit word ook nie geopenbaar nie, maar die punt is dat daai ewige koors wat sy gehad het veroorsaak het dat sy nie kon opstaan nie. En natuurlik was Simon bekommerd oor sy skoonmoeder. Maar net miskien net so terloops, die feit dat daar genoem word dat Simon se skoonmoeder daar gelê het, leer ook vir ons dat Simon of getroud was of getroud is. Dit kan wees dat Simon Petrus getroud was en sy vrou is dood. En toe sy nou vrou en kinderloos, maar het nog steeds 'n skoonmoeder gehad. Maar terug by die skoonmoeder. Sy was siek. En wat nogal interessant is in vers 38, dan sien ons die mense gaan na Jesus om Jesus te raadpleeg oor die siekte. Nou Jesus is nie 'n dokter nie, ons weet hy's 'n timmerman. Maar hierso gaan die mense alreeds na Jesus om Jesus te raadpleeg oor wat moet hulle nou doen met hierdie skoonmoeder wat so siek is. En miskien alreeds hierin sien hierdie mense wat Jesus uitnooi na Simon Petrus se skoonmoeder se huis toe, besef alreeds eintlik dat Jesus ook gesag het oor die fisiese. Hy het gesag oor lewe. En hulle het hom geraadpleeg en hy gaan toe, daar in vers 39 en hy gaan oor haar staan en hy bestraf die koors en dit het haar verlaat en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Dis nie 'n demoon wat haar verlaat het hierson nie. Dit is die koors wat haar verlaat het, die siekte. Sy was fisies siek, tam, sy het daar gelê, sy kon nie opstaan nie. Dis wat die teks vir ons sê. En Jesus wys, hy het die mag oor die geestelike en die fisiese. Hierdie gehoorsaamheid van die koors om te wyk, was dit onmiddellik gewees? Ja. Dit is soos die demoon. Toe Jesus sê, demoon gaan uit, dit gebeur dadelik. So is Jesus sy regering, sy woord, is dit totaal omvattend gesagvol? Ja. Want wat gebeur hierso? Toe Jesus vir die skoonmoeder sê of die koors bestraf, toe gaan hierdie koors dadelik uit haar uit, onmiddellik sê ons teks, onmiddellik wyk die koors, dadelik net daar. Dis nie hierdie stelselmatige gesond word, asof die koors gaan eers weg en dan kry sy 'n bietjie krag nadat sy geëet het nie. Hierdie koors wyk onmiddellik. Sy is onmiddellik beter en sy staan op en bedien. Sy is dadelik in staat om te werk. En ons sien amper dieselfde daarmee die demoon wat uitgedryf word. Die demoon word uitgedryf en daai persoon het niks oorgekom nie. Dit is nie asof hierdie stoebie was en die ouwe daar seer gekry het soos die demoon daar uitgegaan het nie. Jesus jaag die demoon uit en die persoon is gesond. Hy is reg. Niks kom hom oor nie. Dit is dieselfde met die skoonmoeder. Niks kom hom oor nie. Jesus is in staat om te red. Hy is in staat om volkome te red. Julle sien, hy is nie net in staat om te red nie. Hy is in staat om volkome te red. Om totaal en al te red. Jesus is in staat om die mag van sondes te breek. En dit het 'n wonderlike implikasie vir ons en vir mense. Wanneer mense in sonde vasgevang is en hulle kan nie daarvan breek nie, dan moet ons besef, hierso sien ons die gesagvolle krag van redding wat in die evangelie is. Jesus kom en wanneer hy versoening bring tussen die sondaar en God, wanneer hy dit doen, dan is daar werklike verandering wat in die mense se lewens kan plaasvind. Dis net die evangelie wat dit kan doen. Dan is jy nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. Jy dien nie meer sonde nie. Nou, dit is wat gebeur. Jy kan werklik wegdraai van sondes. Jy kan wegdraai van jou eie begeertes af, maar net wanneer jy Jesus as jou verlosser aanvaar. Nou hierdie wonderwerk wat Jesus hier gedoen het, het soos 'n veldbrand versprei. Die mense het dit gehoor daar in die omgewing. En natuurlik soos ons te verwagte is, sou die mense miskien uit sensasie, miskien as hierdie eens in 'n leeftyd kans om gesond te word, het hulle na Jesus toe gegaan. Vers 40 sê vir ons, en toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale na hom gebring, en hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. So hierdie mense was so gretig om na Jesus toe te gaan, dat hulle kon amper nie wag dat die Sabbat verby is nie. Want Jesus het nou daar in die sinagoge gepreek, daar in Kapernaum, op die Sabbat, by die sinagoge, en toe sy nou daar uit, na Simon Petrus, sy skoonmoeder sy huis toe, en hy het haar gesond gemaak, en hy weet ons hoe dit toe gegaan het in daardie tyd, die mense het nie altyd rond beweeg op die Sabbat nie, maar hulle kon amper nie wag, dat die Sabbat verby is, om nou hierdie siekes te bring na Jesus toe nie, en dit is hoekom daar gesê word, en toe die son ondergaan, toe hulle ondergaan, toe stroom die mense daar na Jesus toe, om gesond te word. Hulle het siekes gebring, hulle het mense met allerhande kwale gebring. En wat doen Jesus? Hy lê sy hande op hulle, en hy genees hulle. Nou, dit sê vir ons eintlik baie van Jesus se gesindheid, sy hart. Die feit dat Jesus, wat God self is, gaan en hy lê sy hande op mense, beteken dat Jesus werklik deernis het met die mense. Hy staan ook nie in hierdie onpersoonlike verhouding tot die mense nie. Hy gaan na hulle, hy lê sy hande op. Hy tree in 'n persoonlike verhouding met hulle en dit sê vir ons baie dat wanneer Jesus mense red, dan is hy in 'n persoonlike verhouding betrokke met mense. Hy is nie hierdie onpersoonlike koning wat aan die regterhand van God die Vader sit nie. Nee, Jesus is in 'n persoonlike verhouding met sondaars betrokke. Hy het werklik deernis met ons eie situasie, ons eie versoekings, ons eie probleme. Maar dit is Jesus wat dit ook wys deur daai hande wat hy oplê en hy wys sy sagmoedigheid, hy wys sy tederheid. Hy wys dat hy persoonlik in elke gelowige se hart werk. Vraag is seker, ons het laasweek so 'n bietjie daarna gekyk in die vorige weke. Die vraag is, het Jesus die wonderwerke gedoen sodat ons vandag moet verwag dat dit nog steeds moet gebeur? En weer eens die antwoord is nee. Die wonderwerke het bevestig dat Jesus die Christus is, dat sy woord gesagvol is en dat sy woord geglo moet word. Ons mag nooit wonderwerke en dan die werke van gesondheid, die werke van gesondmaking, die toets van Jesus se liefde maak nie. Ons kan nie sê, hierdie persoon is siek en ek bid vir die persoon word nie gesond nie, dis is God nie liefdevol nie. Dis is God nie lief vir my nie. Maar dit was glad nie die doel van die gesondmakings nie. Dit was altyd om Jesus se woord te bevestig, om Jesus se woord te bestempel, om te sê, goed, Jesus se woord is waar. Dit is wat Jesus wou doen deur die tekens. Dit is wat hy wou doen deur die apostels se tekens. Ons sien daar in Markus. Markus 16 vers 20. Toe die apostels uitgegaan het en hulle het gepreek, hoe is die woord bevestig? Hoe is die woord seker gemaak? Hoe het mense geweet hierdie woord is waar wat hulle gepreek het dat hierdie woord van Christus afkom? Deur die tekens. Maar nou het ons die woord op skrif, swart op wit. Ons het nie meer tekens nodig. Maar hierdie mense in Kapernaum, hulle weet, daar's iets aan Jesus. Miskien nie, was dit 'n gelowige reaksie nie, maar het ten minste geweet, uiterlik, hierso is ietsie aan die gang, hierso is krag, wat van Jesus uitgaan, en die mense ten minste in Kapernaum, het anders gereageer as die mense in Nasaret. Onthou die mense in Nasaret, waar Jesus weggejaag. Hulle het Jesus weggejaag. Hulle wat Jesus doodgemaak het. Maar daar is tog ironie in hierdie Kapernaum reaksie. Dis eintlik ironie vir ons in ons tyd en selfs toe. En die ironie is dat mense sal deur baie swaar kry gaan om 'n wonderwerk te sien of om gesondmaking te kry. As mens hoor van mense wat hoor van hierdie sogenaamde profeet wat jou kan gesond maak van jou siektekwaal, dan gaan mense deur baie moeite om by hierdie persoon uit te kom. Baie moeite. Hulle sal selfs meeste van hulle geld uitgee. So dan gaan hulle na Jesus as hierdie dokter toe. Hulle wil Jesus as dokter hê, hierdie fisiese dokter hê. Maar wanneer mense gekonfronteer word deur die evangelie, die ware evangelie, om gered te word van die toren van God, dan wil mense amper nie beweeg nie. Dan sal mense nie kom om daai woord te hoor nie. Dit is so hartseer eintlik, en dit kos jou niks. Kos jou niks om eers daai woord te hoor nie. Natuurlik, wanneer die woord kom, en die bekeringswoord word gepreek, en mense hoor van Jesus, wat dan gebeur, is, dan word die koste te hoog. Want dan kan jy nie meer jou eie hart volg nie, jy kan nie meer die wêreld volg nie, jy gaan verag word, en dan is mense nie lus vir dit nie, hulle is nie lus vir daai moeite nie. Maar hulle sal moeite doen, om fisies tydelik gesond te word. En dit het gebeur, in daardie tyd, dit het gebeur vandag, en dit gebeur nog deur al die eeue. Dit is ons sondige natuur, ons wil terugval in daai selfsugtigheid, daardie selfliefde. Maar wanneer ons werklik besef dat Jesus waarlik red, dan verander dit mense hele lewe. Jy lewe nie meer vir jouself nie, want jy kan nie, jy wil nie. Natuurlik, die ou mens trek jou terug, en tyd keer val jy daarin. Maar in beginsel wil jy nie meer, jy wil het verander. Jy lewe nie meer vir jouself nie, jy behoort nie in jouself nie, jy behoort ons nou om Christus. Jy soek die geestelike dokter, nie meer die fisiese dokter nie. Jy soek nie die ene wat jou finansies nou oplos, en wat hierdie beter lewe vandag en hierdie wêreld vir jou beloof nie. Nee. Jy soek die ene, jy wil by die ene sit, jy wil by die ene leer wat nou vir jou die ewige lewe gebring het. As ons terug aan ons teks, daar in vers 41, daar was baie siekes, maar wat interessant is dat dit lyk wel asof van die demone, daar was demone ook gewees, onder daai siekes, en daardie demone, van die demone, en daai mense het die mense siek gemaak. So mens kan selfs uit hierdie teksverse uitsien, dat demone het hierdie krag, dat het selfs mense fisies benadeel het. En wat doen Jesus? Wel, dit is ook nie vir hom 'n probleem nie. Hy het hulle uitgejaag. Hy het die hande opgelê, en die duiwels het uit hulle uitgegaan, vers 41, en hulle het geskreeu. So jy kan duidelik hoor daar was demone in die persone gewees en hulle het geskreeu. Demone is 'n werklikheid. Demone was 'n werklikheid, dis wat die skrif leer. Daar's 'n geestelike wêreld. Dit is baie duidelik. En hierdie geestelike wesens kon praat. Hierdie demone, die duiwels kon praat en wat sê hulle? U is die Christus, die seun van God. Dis 'n belydenis hierdie. Dit klink mooi. Maar wat doen Jesus? Wat doen Jesus? Sê hy, dankie vir die kompliment. Nee, hy maak hulle stil. Hy maak hulle stil. Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, sê die vers 41. Hy is die Christus, die seun van God. Dit klink amper soos Petrus se belydenis later. Daar Matteus 16. En die demone gee dieselfde belydenis, maar Jesus maak hulle stil. Die vraag is, hoekom maak hy hulle stil? Hoekom sal hy hulle stil maak? Was dit miskien dat Jesus nie wou gehad het, dat die mense daar sy identiteit moet leer ken nie, dat die mense miskien nie nou op daai stadium moet weet wie Jesus is nie? Dit kan toch nie wees nie, want Jesus spreek en hy maak mense gesond en hy jaag demone uit so duidelik, wil hy hê mense moet weet wie hy is. So dit kan nie dit wees nie. Maar duidelik wou Jesus nie gehad het, hulle moet hierdie ware belydenis aflê nie, nie hierdie demone nie. En die rede is, Jesus wou nie deur die demone verheerlik word nie. Want die demone wil nie die Here verheerlik nie. Hulle kan nie. Hulle haat God se woord. Hulle het verseker nie dit gesê sodat mense nou terug kan draai na Jesus en Jesus bely as die Christus nie. Mens kan miskien selfs die afleiding maak dat hulle Jesus genoem het die Christus, die seun van God, om eintlik daar te sê, wel, ons ken baie, ons weet wie hy is, om amper vir die mense daarom te sê, wel, ons het ook mag, ons weet ook wie Jesus is, wie die Christus is. So, dat wil amper, deur hierdie geskreeuwery wat daar plaasvind, hierdie uitgaan wat daar plaasvind, wil hulle eintlik die mense se oë wegvat van Jesus. Want hulle haat die waarheid, hulle haat Jesus. Hulle het mooi belydenisse hierdie demone. Hulle sê daar in vers 34, die heilige van God, en in ons vers praat hulle van die Christus, die seun van God. Maar dit is alles met 'n bose doel. En Jesus wou dit nie gehad het nie. Wat ons hieruit sien, dit is nie genoeg om net Jesus te bely met die mond. Jy moet hom met die hart glo. Die uiterlike aanbidding is 'n afskuwelike ding vir God, as dit bly by net uiterlike aanbidding. Wat die Here soek is om mense te red, om hom te aanbid in gees en in waarheid, om mense se harte te verander. En wat Jesus weer eens hier wys is, wanneer hy kom red hy totaal, hy red werklik die hele persoon. Hy is nie tevrede daarmee dat mense nou net uiterlik bely nie. Nee, hy is nie tevrede daarmee. Hy wil hê mense se harte moet verander. Hulle liefde vir mense moet groei. Hulle liefde vir hom moet groei. Nee, so hierdie demone was net besig om 'n sensasie te skep, om hulle oë van Jesus af weg te haal, om eintlik daardie werklikheid van dat Jesus totaal en al red, om daai beginsel eintlik aan te vul. Jesus het die demone stil gemaak sodat hulle nie hulle boosheid tussen die waarheid saai nie. Jesus het hulle stil gemaak, sodat hulle nie hulle boosheid tussen die waarheid saai nie. Dis hoekom hy hulle bestraf het, en hy het hulle nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus was, sê die einde van vers 41. Dit was die einde nou van Jesus se prediking daar in Kapernaum. Hy het nou klaar gepreek en hy is op pad weg. Want dit sê daar in vers 42 en toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek. En die skare het hom gesoek en by hom gekom en hom teëgehou dat hy nie van hulle sou weggaan nie. Dit is verseker 'n totaal en al ander reaksie as die mense in Nazareth. Hulle wou hom daar gehad het. Maar ook maar vir verkeerde redes. Hulle wou hom by hulle gehou het. Hy is 'n goeie leermeester, hy is uiterlik 'n uitstekende prediker. Hy's 'n dokter, hy kan mense genees van hulle siektes. Hoe wonderlik sal 'n dorpie nie wees as daar geen siekes is nie. Hy was 'n duiweluitdrywer met so 'n krag dat die mense kon dink dat daar in hulle midde geen meer nood sou gewees het nie. Dit sou net goed gegaan het in daardie dorpie en daardie omgewing. Hulle wou Jesus hier gehad het. Hy's 'n wonderlike persoon om hier te gehad het. Die mense wou meer tekens gehad het. Hulle wou meer gesondmaking gehad het. Hulle wou meer daardie krag gesien het. Maar Jesus se bediening was primêr 'n bediening van die woord. Daarom dat Jesus vir hulle sê, daar in vers 43, maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Want wat Jesus sê is, dis deur die prediking wat hy mense kom red en werklik red. Primêr. Dis wat Jesus sê. Die wondertekens gaan jou nie red nie. Dit is net deur die woord. En daarom is dit so hartseer is wanneer die wêreld en miskien self ja, in die Christen wêreld baie keer word Jesus gesoek as die ene wat jy laat goed voel of hy is miskien die rykmaker, die ene wat jou gaan ryk maak. Kry dit in baie kerke, of die ene wat jou gesond maak. Maar dan word totaal en al gemis die feit dat Jesus 'n baie groter seëning bring. 'n Baie dieper seëning en dit is verlossing van die ewige straf van God. En dit is die belangrikste werk van Christus, is om mense te red. En dit is waarmee die kerk moet besig wees, primêr, is om te preek, om Christus se woord te preek, om vir mense te sê, hulle groot nood is nie hulle omstandighede nie. Mense se groot nood is nie hulle omstandighede nie. Dit gaan nie, jou siekte toestand is nie jou grootste probleem nie. Jou finansiële toestand is nie jou grootste probleem nie. Dis in terme van jou ewige verhouding met God, is dit eintlik 'n baie klein probleem. Mense moet in 'n regte verhouding met God kom. En dit is wat Jesus kom preek het. Hy wou vir mense gaan preek het. En daarom dat Jesus geweier het om te bly. Hy moes die koninkryk, die evangelie van die koninkryk van God ook aan ander sondaar mense gaan preek. En dis hoekom hy vir hulle sê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God gaan preek. Jesus het nie net gekom om daai mense in Kapernaum te red nie. Hy het gekom om ander sondaar mense ook te red. In ander stede, in ander wêreldgedeeltes en dan kan ons vandag hier sit. En dank voor getuig dat Jesus gekom het om ons die evangelie woord te laat hoor en ons te kom red. Dis net barmhartigheid. Maar dit was sy sending. Dis wat Jesus gesê het. Hy is daarvoor gestuur. Hy is gestuur om te kom preek, dat sy woord kan uitgaan en om hierdie evangelie aan mense te bring. Hierso word die evangelie beskryf as die evangelie van die koninkryk van God. Hier is 'n belangrike term in die Lukas evangelie beskrywing, die evangelie van die koninkryk van God. Hierdie term kom so 30 kere in die Lukas evangelie beskrywing voor, omtrent 30 keer. En dan is die vraag seker, as daar gepraat word van die evangelie van die koninkryk van God, wat beteken dit? Ons weet wat die evangelie is. Die evangelie is die goeie nuus. Die goeie nuus van die koninkryk van God. So dan is die vraag, wat is die koninkryk van God? Dis die goeie nuus oor die koninkryk van God. So wat is die koninkryk van God? Die eenvoudigste definisie is, die koninkryk van God is waar God regeer. Die koninkryk van God is waar God regeer. Nou, in 'n sin, is alles onder die heerskappy van God. Alles val onder God se heerskappy. God is die Almagtige wat troon oor die skepping, so hy is die koning oor die skepping. Alles is deel van sy koninkryk. Ons sien dit byvoorbeeld in Psalm 103 vers 19, daar sê dit, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Psalm 47 vers 2, want die Here die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan die Here. Almal en alles is onder die heerskappy van God, of mense daarvan hou, of nie daarvan hou. Dis irrelevant. God is die opperheerser. Maar, en hierso kom ons dan by hierdie verstaan van die evangelie van die koninkryk van God uit. Maar, nie almal staan in 'n regte verhouding met hierdie koning nie. Want onthou, hierdie koning is 'n koning wat regverdig is. En 'n koning wat regverdig is, moet sonde straf. So almal van nature, as hulle gebore word, is onder die toren van God. So nie almal staan in 'n regte verhouding met hierdie opperheerser, met hierdie koning nie, en hy moet straf. Want hy is koning, en hy is regverdig, maar hy is gelukkig barmhartig. Daarom het hy sy seun gegee. Daarom dat ons hoor van die, as ons lees van die evangelie van die koninkryk van God, dan is dit goeie nuus, want die Here kom en hy sê, hier is die koninkryk, ek is koning oor alles, maar julle kan deel kry aan die goeie van hierdie koninkryk. Julle kan in 'n regte verhouding met my staan deur in Jesus te glo, dat hy gekom het om jou in 'n regte verhouding met God te herstel. Maar daardie ander gedeelte van hierdie koninkryk wat nie wil bekeer nie, staan in rebellie teen God. Staan in aversie teen God. Hulle wil nie God volg nie. En die gevolg is dan dat daardie gedeelte, noem dit maar die koninkryk van die duisternis, is onder die toren van God. So daarom dat mense wat nie hulle knieë vir Jesus wil buig nie, nie Jesus as hulle verlosser wil aanvaar nie, is in daardie rebelse gedeelte van God se koninkryk. En daardie rebelse gedeelte is die koninkryk van die duisternis. Maar God regeer, so hy sal sy toorn laat uitoefen vir ewig oor daardie rebelse gedeelte van sy koninkryk. Maar as mense bekeer, dan is hulle goeie burgers van God se koninkryk. Dan verander jou burgerskap. Dan is jy nie meer deel van die koninkryk van die duisternis nie, maar jy is nou deel van die koninkryk van God, van die ewige koninkryk, die ewige koninkryk waar daar geen meer hartseer, geen meer pyn, geen meer sonde sal wees nie, waar jy ook dan meer geen meer sonde sal doen nie. Jy sal nie eens meer sonde ken nie. Sal dit nie wil doen nie. En as mense dan bekeer en hulle is goeie burgers van God se koninkryk, dan sien ons, die koninkryk van God is dan in mense se harte. Dan kry mens daardie belangrike vers in Lukas 17 vers 21, dan sê dit, want die koninkryk van God is binne in julle. koninkryk van God is binne in julle. Want mense wat dan bekeer na Christus toe, hulle is mense wat nou God se wet wil nakom. Hulle wil hierdie koninkrykswette wil hulle nastreef. Hulle wil in hulle persoonlike lewe, hulle privaat lewe, publieke lewe wil hulle hierdie wette, hierdie koning se wette wil hulle uitlewe. Hulle wil dit doen. Hulle is lief vir daai wette. So hierdie koninkryk van God wat dan binne gelowiges is, wat gebeur? Dit vloei uit, dit word sigbaar. Want Jesus red werklik. Hy red werklik. Hy red totaal. En hierdie koninkryk van God wat in mense se harte is, dit staan in kontras met die gees van die tyd, met die gees van ons tyd. Die gees van ek is aan niemand onderdanig nie, of die gees van ek volg my eie selfsugtige sondige hart en emosies. Nee, die koninkryk van God leer totaal iets anderste. Dit sê ek behoort nie meer aan myself nie. Ek volg koning Jesus en wat hy leer. En natuurlik, en dit is wat ons nou vanaand as Here wil ook gaan sien, dit het implikasies ook in terme van ons onderdanigheid en ons gehoorsaamheid. Want die Here verwag gehoorsaamheid op spesifieke plekke. Hy bepaal waar ons gehoorsaamheid moet wees. Hy bepaal hoe ons gehoorsaam moet wees teenoor ons ouers, hoe ons gehoorsaam moet wees teen ons ouderlinge, hoe ons gehoorsaam wees teen die regering. En wanneer daar wette moet kom, en wette kom, nie moet kom nie, maar wanneer daar wette kom, deur selfs ouderlinge, of dan die regering, wat buite God se voorskrif is, dan mag ons dit nie gehoorsaam. Julle sien, dit het maar. Maar dan moet ons nie daai gebruik en misbruik om te sê, wel, nou gaan ek dit my eie hart volg en nou gaan ek nie meer gehoorsaam wees of onderdanig wees. Dat is in die ander sloot geval. Nee, die Here red ons sodat ons nou op die regte manier werklik onderdanig is. Werklik gehoorsaam op die regte plek. Werklik nie meer my eie hart navolg nie. Dat ek nie meer vir myself lewe nie, maar vir koning Jesus. En ons leer in die wet hoe daai in die woord, ons leer in die wette van die Here hoe daai lyk. Want ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort nou aan Christus. En nou is Jesus baie duidelik besig om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Nou, dit maak ook tog sin. As jy sê, jy is lief vir God, dan beteken tog ook, jy gaan sy wette wil nakom. Want dit maak nie sin as jy sê, goed, ek aanbid hierdie koning, maar ek geniet nie sy koninkryk nie. Jy kan die twee gaan nie saam nie. As jy sê ek aanbid koning Jesus, dan wil jy mos sy wette nakom, want jy wil mos die koninkryk geniet. Want die wette van die Here is net 'n verlengstuk van homself. En daarom is dit hartseer wanneer mense sê wel hulle is in die regte verhouding met God, maar hulle steur hulle self nie eintlik aan die wette van die Here nie, of die wette van die Here is nie van toepassing op hulle lewens nie. Miskien 'n paar van die wette, maar nie al die wette. Nee, jy kan nie 'n koninkryk geniet as jy nie aan die koning onderdanig is nie. Dit is net hoe dit is. Dan is jy eintlik nie aan die koning onderdanig as jy nie van sy wette hou nie. Maar Jesus, hy kom preek die ware koninkryk van God, die evangelie oor daardie koninkryk van God. En dit is ook nie 'n vreemde boodskap nie. Ons moet dit ook besef. Dit is nie 'n boodskap wat eers in die tyd van Jesus gekom het nie. Want selfs die gelowiges in die Ou Testament het geweet van hierdie koninkryk en die koninkryk se wette wat van toepassing is op hulle eie lewe. Ons sien dit byvoorbeeld in Lukas 13 vers 28, daar sê dit, daar sal geween wees en geknars van tande, dit is nou in die hel, wanneer mense nie na Jesus toe bekeer nie, en dan sal hierdie mense in die hel, vir Abraham en Isaac en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien. So die Abraham, Isaac en Jakob is in die koninkryk. Hulle is deel van die goeie koninkryk. Hulle is daar en die mense gaan wat in die hel is gaan sien. Abraham, Isaac en Jakob en al die profete is daar. So die koninkryk van God is 'n werklikheid. Dit was nog altyd 'n werklikheid. En Jesus kom sê, julle kan deel kry aan daardie koninkryk. Glo my woord. Onthou wat Jesus gepreek het, daar in Nazareth, toe hy die boek Jesaja oopgemaak het, en hy lees daar uit Jesaja, daar is daar in vers 18 van Lukas 4, dan sê hy, hy het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring. Om die evangelie aan die armes te bring. Wat is daai armes? Dis nie die fisiese armes nie, dit is die arm van gees. Dit is wat ons in Matteus 5 sien. Dis die mense wat hulle nood, geestelike nood sien. Hulle besef dit. Hulle besef hulle is onder die toorn van God. Hulle gaan ewig hel toe. Hulle besef hulle het 'n redder nodig. Natuurlik weet ons selfs daai besef is net genade, is die werk van die gees wat in mense se harte moet inkom. Maar as mense daai arm van gees besef, dan kyk hulle na Jesus. En hulle bely dis net hy wat my kan kom red en my in 'n regte verhouding met God kom stel. Dis net Jesus wat die vergifnis by God moontlik kom maak het. En dit is wat Jesus kom preek het. En dis wat hy moes kom doen het. Hy moes kom preek het en hy het daar weggegaan uit Kapernaum na die omstreke daar en hy het in vers 44 en hy het verder in die sinagoges van Galilea gepreek. Hy het verder vir sondaar mense gaan preek. Gaan preek. Jesus se bediening was prediking. Dit is hoe die Here primêr red. Dis hoe hy wil red. Hy wil prediking hê sodat mense die woord kan hoor. Daardie herskeppingswoord. Hoe hy uit niks uit lewe kan skep. Dis is wat hy wil hê. Hy wil uit niks uit lewe skep en hy doen dit deur sy woord. En die implikasie vir ons is dat ons mag nooit die prediking van God se woord verag nie. Ons moet dit opsoek, ons moet daarvoor bid, want ons weet, dit is die primêre manier dat die Here sondaars red. Die tye waar daar nie prediking volgens die woord was en was nie, was 'n tye waar dit nie goed met die kerk gegaan het nie. Want dan val jy weer in formalisme, jy gaan net deur die rituele, jy speel die game, maar prediking bring beweging. Dit bring dat mense jou wil doodmaak. Dis ware prediking. Prediking moet ons almal ongemaklik laat. Dit moet ons sondes aanspreek. Dit moet weer eens die woord bevestig dat die Here Jesus nie gekom het om regverdiges te red nie, maar sondaars te red. Hy soek mense wat arm van gees is. Dit is prediking. Dit is nie om te sê ons is hierdie goeie mense nie. Ons het prediking nodig wat ons sondes uitwys, ons bose harte uitwys, sodat ons al meer, hoe langer hoe meer kan besef dat ons Jesus nodig het. Mag ons daarvoor bid. En as die Here wil, mag hy ons genadig wees en nog predikers oprig in hierdie land, in Namibië, oor die wêreld heen. Dis waarvoor ons moet bid. Want hierdie prediking kry ons hierdie belofte, kry ons hierdie werklikheid dat Jesus mense werklik red. Hy bring nie net kopkennis nie. Hy bring nie net hierdie belydenis nie. Hy verander werklik mense. Dis wonderlik. Watter wonderlike woord kan ons en hoop kan ons aan mense bring? Om te sê hulle persoonlik kan verander. En dan kan hulle so Simon se skoonmoeder so verander dat hulle dadelik gaan bedien. Sien Simon Petrus se skoonmoeder, sy word gesond dadelik. Sy verander, sy en sy gaan bedien en dit is natuurlik vir ons 'n baie mooi prentjie ook van wat die evangelie doen. Is daai verandering wat Jesus bring en mense behoort nie meer aan hulle self nie, op daai oomblik wanneer die wedergeboorte plaasvind, dan is die persoon 'n ander mens. En dan begin daai verandering stelselmatig, daai heiligmaking, daai proses van heiligmaking gaan aan voort. En dit is wat redding beteken. Die Here red, sodat ons nie meer vir onsself en selfsugtige begeertes lewe nie, dat ons nie meer vir onsself lewe nie. Dat ons nou werklik dankbare mense is, dat ons, want ons is dankbaar vir wat Jesus kom doen het, en ons sien die werk wat God doen in ander mense se lewens, en ons groei in dankbaarheid, ons groei in die vrug van die Gees, die vriendelikheid, die geduld, en al daardie mooi vrugte, maar net, en onthou, ons gaan daai vrugte van die Gees nie uit ons harte uitkrap nie, dit is 'n werk van die Gees, wat deur in ons harte werk, hoe meer ons na Jesus kyk, en sy werk van verlossing, wat hy in my lewe dan kom werk het, wat hy eers daar op Golgotha bevestig het, en dat hy daar op Golgotha gaan sterf het, om my sondes te dra, en daar die straf gedra het. Jesus bring werklike redding,